Radio Okapi.
Bote batata ba mama, bankuja rizolo bisika nyoso nime baka mamu mezori la benu kulanda mbota bansangu yae. Ufi ya ntangu, mzabisabe nutintalu ya bantu kufwaka na mvula no kaka na kilumbu ya lumingu tina kuma kilumbu antete na jibuwa la bunyakiri kuna na teritoa ya kale kame mata. Divula sende ashe ketalaka iswa ya mtu, metelimina na ngolo nyoso, mutindu bake buka ba iswa ya bantu ya kesalama na bantu mingi na kizunga ya North Pesuit Kivu. Nitakwenda na kizunga Manyema kisika wapi bisadi beba milongisi ya kele na su division Ivani ya Kasuku mebonga masamu na kuyambaba milongoki na kilumbu atete ya kuvutuka na inzo kanda na ngonda ya Kekwiza. Mutini meza sabenu ntalu ya bantu kufwaka na mvula no kaka na dibuwa la bunyakiri na teritora kale na mpimpa kilumbu ya lomingu ya meka toa kuluta tina kilumbu antete ya sabala beto kele memata. Ntete bau tangaka bantu nana. Bau mekuma kumi na mosi, buwela mpe bima mingi mebe bisama tu ya meziyama na kati ya maza. Kulandana na ntalu ya ai, bapesaka na sosete civil, banzutu ya bantu kufwaka, bamo naka ya au bisika mingi. Zole bazu wakaba au na bututa ke na shabondo, iya na kichanga post, zole ya kaka na kabengete kimbaseke ya kele na groupement ya kalima mpezole diaka ba monaka bau na maibano na cheferie ya bulo pangi folken koso Africa inki ngelenda bwela na tsangu yai pesa kabetu nkundi na beto ya kisalu Roneli Tibonera
ya kele kanalio kantalu yai ya mingi batu amevitsa miona bau ki batu mingi diaka kaka melwala mpena bantsango meka tona ndamba bimvuka nkangu ya kele banjo zole mavimpi ya kena kusansa bau ya kele mingi chinganda mpe nzwane na lusansu wabuni ya kiri ya fwana mpye kusimbati baludi ya banzo mingi mepumbuka na mupepe ina ya ngolo ya vukana katimvula kima nkaka kuzabisa kili tibibulu mingi mefwa malanga mebeba nzila nena tatu mebeba mpe na nzila katuka miti tina kukuma na ombo bantoto meburumuna na kutala nyoso yae bantolisi mingi ya makanda melo marabatu na bau na kuyantika kukatula ntoto ya mekangaka nzila na bayai nyoso wa kilika kena kuzabave buni ya kiri kile buwala musu ya mfunu ya kuluta na njila kimvwama ya vwana pe mungiti na tikitora kale kuna kisala malanga ke vwana kangolo mingi samna kudisa mbanza bukavu njila mpe ya mfuna kena kufukisaka mbanza bukavu mpe mbanza kisangani.
Ntangu kena kulanda ya kele awa na mbanza kinchasa ya kevandaka mbote kukebisa na kisika ya kususa kubelusa kingana yai kezo la kutulama na bisalu na mbanza kinchasa na bakarte mingi awa na mbanza kinchasa bisalu ya kubongisa bakani voto bisika maza fana lutila ya kena kubongisama banzila ina ya fana lutila maza mekumaka bisika kulosa badoti na nkangu wa kinchasa ntangu nyoso kana maza ya mvula mefuluka kuna ya undeke salakati ngeala nda nkangu kisika bakele bakuenda kuziyama nkangu kele na kiese na kumona ti bambewe andika kubongisa bisalu ina na ntuala ti vula kuisa vutoka nki ya kusimba folken konsomus yera Afrika njinga kenangi
na kumina ngalima ya fwana pena munga fula tuala tenga mupangi kisalu yae ya kukatula mvindu na kate mabula maza kena kumonana na banjila nkaka kifonuswa nene na kumina ngalima kisalu yae kena kusalama na balabala tuala ya kena kukatukaka na pompajti na DGC kena kukwenaka na ntuala mpena njila mataditi na bare kisalu mepesa kiesi mingi na binati batukutuku kasi mpe ya mekonda vena kopesa mabanza na bau na kati na bau kena kumona na Peter Kalamba hii mwampasi ya yandi kena kumona kele ti konsomba la kanatia kile kabake na kubasisa ntoto na kati ya mavulu ya yamaza bake bikaka yao mpe ntonga mvula kena kunoka kile kanyuso kena kufutuka na kati ya mavulu yae mpe na munga fula tuala tenga mupangi kisalu yae kena kumona na kukota site maamu butu na bisika nyoso yae nkangu kena kulomba kaka tiba katula mbalamusi mfindu yae ya baki na kubasisaka na kati ya mabula maza
na nima ya vana batike kwenda na kizunga olu mami banzete loke salama diaka ve na kukota na mbaza kamina katuka mwa bilumbu sambu zila ina me manesa kubibangolo kianfu ulovoi ya me tulaka na maza kele na zina ina kianfu ina kele enda diaka ve kuyamba matoma kele na bima mingi to ina ke na poa ya mingi ministeri ya kizunga keta la bisalu ya kutunga na kizunga olu mami metelemisa banzetelo ya matoma ya nene ya kuluta na zila ina bauke bongisa nzila ya kaka pembeni ina tasadisa sambuti baba anda kuluta. Nki ya kusimba, nantangu ya tindila kabeto nkundi na beto pole munanga, ndinga kenange nana plus riche mambo.
Na kulandila kantuadisa kimfuka kenyo nilaka mambote yankangu ya kamina, binati matoma kikatukaka na region ya Kasai, telemisaka bantomabilu na bau na nkotolo ya mbanza ya kamina. Deta kalenga, mebangula eti, mulongo ya bantomabilu kena kumonika pembeni ya incho kanda ya Zulu ya kamina. Yandi menti maeti, nomba ya mingi ya bantomabilu yai, yina kele ya kufuluka na babima mekatuka na Lubumbashi to na Kolwezi. Ya metadila bantomabilu mingi ya nene, yina kele ya kukangama na bandambu nyonso ya kiamvu ya Luvoi na bakilometa kiteso makumi izole ya kamina. Binati tomabilu ya nkaka kena kuleka kaka na nganda kuizaka zabisa baningu na beto. Na ntwala ya diambu yai, kimfuka kenu enlaka mamboti ya nkangu ya ndambu yai kene na wonga ya kumona kukulumuka ya babima ya kutekisa na bazandu ya kamina. Na diambu yai, venamu tombome bangula eti, kiamvu ya Luvoi bato ngakaya ukatuka mvula difunda mosi nkama ivu wana makumi tanu.
Muza bisaka beno na luyantikuti dinaka Commission Nationale CNDH yake talaka ba inso ya muntu metelimina na ngolo nyoso mutindu ya bake buka ba inso ya bantu yake salama mingi na bizunga North pe Sud Kivu na kizunga ina kele na lutuwa disu ya badasuki ya AFC M23 na luzaisu ba pesaka kilumbu ya zole na Kinshasa bake na kunyonga bantu kukanga bau katumfunu kubaka banketu na kingolo diaka bake na tumuna bantu na bisika ina mabuta na bau lenda kuzaba ve na yao bake zabisa bau na kuzitisa nguizani ya Washington pe manaka ya bakamaka na Doha sukisaka kutuba ntwa disi ya CNDH Paul Sampo. Etike kwenda na kizunga Manyema, mebi kana fioti bana kevutuka na inzo nkanda na insi na betu anvimba Repi Demokratiki ya Kongo. Yao tasalama kilumbu antete ya ngonda kena kuiza, samu na yao na su division ya Kasuku na kizunga Manyema bameza baya umbote. Baufuana kuzitisa manaka ya inzo kanda samu na mvula yai, pera mvula kena kuiza. Bau zwaka nyoso ina na lukutakanu ya bau salaka kilumbu ya antete ya Sabala Beto Kele na Mbanza Kindu. Nyoso yai, samu bau zibula inzo kanda mpe bamilongoki kutanga na mtindo ambote. Na nyuma ya vana betuke kwenda na kizunga Kasai Oriental, nsangu ya mbote samana ba mikwikili ya inzo nzambi Eglise Evangelique Libre de l'Afrique, baume vutukila diaka paruasi na bao na nima ya bamvula kuluta tatu. Katuka vana, baka ngaka yao na bantua disi ya kizunga ya ntama Patrick Mathias Kabeya, sambu ya kukondwa nguizani vwandaka kuluta kati ya bantua disi ya dibundu ina wapisika mavwanga, basikaka ya ngolo mpea tulaka mvwalangani na kati ya mbanza mbuji mai. Ntangwa kaka kele awa nambaza kifumu Kinshasa ya kukanga bafoto na Repi Demokrati du Congo ya umebaka kiyeka ya seleka ya kuzwa lusadisu na insi na beto mosi. Ya unde metubama na diluwa ya kukembila bamvula kama mosi katuka vana kisalu ya kukanga bafoto meko taka na Congo. Mkembo mesalama kilumbu ya zole yai sambu na inza ya mvimba pamba ve na inza ya mvimba bako na kukembila kilumbu ya fotografi. Kulandana na Baudouin Bikoko, fotografe yandikele, yandikele zabampe kusweka bifikula, diaka yandikele nsoniki to écrivain pe mulongisi na Academy de Beaux-Arts. Yani baka kandinga, yani zabisakati, mambu mesoba mingi na ina metala bifikula to kukangaba foto, pambave, ntama, banzenza nde vanda kangabetu ba foto, ba vanda tadisa yao na mutindu ya imbi. Katuka, mvula difunda mosi, makumi ivwa, makumi zole na tanu, ndeba kongoleme banda kukanga bau mosi ba foto, baki ya monisa yao na mutindo kufanakana. Tukisaka kutuba, Baudouin Bikoko. Samu na kumanisa betuke kwenda na kizunga North Kivu, boxeuse kongolese ya kile nambaza Goma, Daniela Muleketi. Benu simba chanita nwana kilumbu ya Sabala, tavwanda bilumbu makumi tatu ya ngonda beto kele. Yani tanwana na kento mosi ya insi ya Tanzania, kumbunandi Sabrina Bwewe na yao boxeuse ya Goma. Menufana simba tiandike ya kumi na mosi na inza ya mvimba na ina metala ntaka na bau. Yani kele ya zole na mukili na betu ya Afrika mpeya ntete na Republi Demokratiki du Congo. Na ina metala kategori ya ba super moyen. Samuna yawe ya metubati ya ndi mebonga mambote. Yani tanunga na ntwala ya Tanzanian ina. Kundi na beto kutanaka na yandi na gymnase ya nyama boxing kisika yandi vanaka sala ba entrenmana yandi. Pangi folke konsomosier, niki ya kusimba.
Tiba mvula makumi zole ya kubutu kananda ya metre mosi na makumi sambanu ya kieleka Daniela Muleketi melungi sampe bubu ya iba mpalata tono mvimba mpeme buwaka kaka na ntwala ya mutu mosi ya dikele mingi na kiese na kisaru yai ya ntaka ya yangalasisi ya ngolo ya meza banaka nanza bubu ya imelunga kiteso mvula mosi ya yandike na kusala na nzwa bangalasisi ya nyama boxing na kati ya batu ya yandi mebuisaka na ntoto Daniela ela kena kutanga shakiti mwana nketo nchi ya Kenya na mbanza goma ya mvimba ya kilikaka yandi musi ya mekumaka na sika ya ina mutindu ya ya dimebaka kalusilu ya kusala ngolo sabu nukubongisa ntangu nandi na njila ya impiki salu nandi ya kimama na kati anzo kele katuka kileka kilumba kubina musi ya ngona nana mvula mekatona kuluta ya longi nandi kele mbuta gayel asumani mungu anzo ya ya bantaka nyama boxing production bubiai ya nikena kutanga manakati ya bana banketo yanza ya kena kusala mbote ntaka yai ya fuana mpiku simbati kele na ntuka ngona yai ya Daniela tatesana ngolo na mbanza gomati Sabrina mbwewe mwananchi ya Tanzania.
Batata ba mama matondo mingi ba mpangia luzolo bisika nyoso benu bakaka diluwa ku ya kulanda beto mpe benu pesika beto makutu na mpila kufana kana mezore la benu kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.